SALMON PODCAST มันสดอร่อย
WONDERFUL
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย
์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ
WONDERFUL อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆทำให้เกิดคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
วันนี้นะคะก็รายการเดิมนะคะแต่ว่าเพิ่มพิธีกรเอ้ยโฮสเอ้ยถูกแล้ว
ถูกแล้วถูกแล้ว
ก็สวัสดีค่ะทุกคน V1 Graphic Intern Salmon Podcast ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะสนามอารมณ์ Intern Salmon Podcast ค่ะ
ไม่ใช
่ Editor ค่ะ
สวัสดีครับผมไปซาวแอสซิสแตนต์อินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต์ครับ
ตำแหน่งที่ออกเสียงยากที
่
ส
ุ
ด
นุ่มรอ
เป็นหนึ่งเดียว
เป็นชายเดียวที่สุดเพราะมีคนเดียว
สแตมคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินเทิร์นแซลมอนพอดแคสต์ค่ะ
เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะวันนี้นะคะก็เราจะมาในหัวข้อที่ชิวๆกันหน่อยเน
า
ะ
ใช่
ชิวจริงเปล่า
ใช่จริงเด้เป็นเรื่องที่อยู่รอบตัวของเราเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อของข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สถานที่ต่างๆนั่นเองค่ะ
น่าสนใจน่าสนใจ
เอามามาเริ่มที่เฟิร์นเลยคำถามแรกทำไมกระดานดำถึงเป็นสีเขียวคือเดี๋ยวนี้เรายังใช้กระดานดำกันอยู่ปะ
เอ้ยนี่น้องๆประถมน่าจะยังใช้อยู่นะ
เราใช้จอโปรเจคเตอร์แล้ว
หุย
โรงเรียนเราก็ใช้จอโปรเจคเตอร
์หรือว่าเหมือนไวท์บอร์ดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีคำถามนี้แล้ว
เอาโอเคกันข้ามเลยค่ะ
ออกไปละบายบาย
เห็นป้าทุกคนเป็นสนามอารมณ์จริง
ๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับแล้วก็ได้
ไม่ใช่งั้น
ทำไมกระดานดำถึงต้องมีสีเขียวทุกคนคิดว่าไงกันบ้าง
เฮ้ย
เดดแอร์เลยว่ะ
เฮ
้
ย
เฮ้ย
ได้
สนามอารมณ์อีกแล้วอ่ะ
คือแบบกลับบ้านก
ัน จริง
ค่ะทุกคน
พอเจอคำถามนี้แล้วแบบแบงค์จริงไม่รู้เลยอ่ะทำไมต้องเป็น
มันดูใกล้ตัวนะแต่ก็แอบไกลตัว
ใช่
คือเหมือนแบบเป็นคำถามที่ดูไม่มีอะไรแต่ก็
มีอะไรก
็
เกสโนวาไปเลย
ซิงเกิลใหม่พี่ๆต้องมาแล้วนะคะกระดานดำที่เป็นสีเขียว
ที่เป็นสีเขียว
ถ้าให้ลองคิดเล่นๆแบบเร็วๆตอนนี้เลยคิดว่าสีดำมันเข้มไป
เฮ้ย
แค่นี้เลยก็เลยใช้สีเขียวแทนจบ
ๆเอ๊ะแต่เมื่อก่อนก็เหมือนแบบมีคนใช้กระดานดำเยอะอยู่นะ
อ๋อกระดานชนวนอย่างงี้ป่ะ
เอออะไรเงี้ยแบบที่เป็นแบบ real blackboard อะไรเงี้ย blackboard
อ่ะแล้วพี่ไปคิดว่าไง
คิดว่ามันน่าจะแบบเหมือนคนแก่ที่เรียกสีฟ้าเป็นสีเขียว
เฮ้ยเขามาฉีก
เขาฉีกว่า
คนจริง
เอ้ยมาเดี๋ยวเฟิร์นจะเล่าให้ทุกคนฟังเองก็คือจุดเริ่มต้นของกระดานดำอ่ะมันจะถูกเขียนเอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า Blackboard A Personal History of Classroom ก็คือของคุณ
ก็คือเป็นหนังสือที่
เป็นหนังสือใช่เลยเป็นหนังสือที่มีอยู่จริง
ก็คือเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับ Blackboard
ใช่
เลยเหรอ
ใช่ของคุณลูอิสบัสบีเขาเป็นนักเขียนชาวอเมริกาก็คือเราจะย้อนกันไปในช่วงปลายศตวรรษที่18ก่อนจริงๆสมัยนั้นนะยังไม่มีกระดานดำใหญ่ๆแบบปัจจุบันน่ะนักเรียนสมัยนั้นก็จะยังใช้กระดานชนวนน่ะที่แบบคนแก่ๆเขาใช้ในสมัยก่อนนั่นแหละก็คือเขาจะทำจากแบบไม้ที่ทาสีดำหรือว่าหินชนวนอะไรอย่างงี้ใช่ปะจนในปี1800ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศสกอตแลนด์มันจะมีครูใหญ่อยู่หนึ่งคนชื่อคุณเจมส์พิวันก็คือคุณเจมส์ของเราเนี่ยต้องการให้นักเรียนวาดแผนที่ขึ้นมาซึ่งนักเรียนก็วาดไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแบบกระดานชนวนมันก็แบบ
มันเล็ก
ใช่มันอันแค่นี้อ่ะคุณเจมส์ก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยถ้าเล็กแล้วพวกเธอวาดไม่ได้พวกเธอก็เอากระดานอะมาต่อกันสิมันจะได้ใหญ่ๆจะได้วาดได้
นึกว่าให้ใช้ไฟฉายแบบขยาย
อันนั้นล้ำไป
เขาไม่ใช่โดเรมอนเน
า
ะ
ขอบคุณนะทีนี้พอเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกระดานใหญ่ๆแล้วใช่ปะเฮ้ยนวัตกรรม genius ไอกระดานใหญ่ๆเนี่ยก็เลยแบบแพร่ไปอย่างรวดเร็วจนในปี1815ก็คือมีการบัญญัติศัพท์คำว่ากระดานดำหรือว่าแบบ blackboard ขึ้นมาลืมพูดเรื่องวัสดุก็คือจะเป็นหินชนวนไม่ก็แบบไม้ทาสีดำเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ผ่านไปสักพักพวกนายทุนก็คือเห็นช่องทางทำกำไรแล้วก็แบบความสำคัญของกระดานดำก็เลยผลิตแล้วก็ส่งออกไปยังโรงเรียนต่างๆในทวีปอเมริกาและยุโรปต่อมาเรามาที่การเปลี่ยนสีของกระดานดำกัน ก็คือในปี1930บริษัทผลิตกระดานดำหลายเจ้าในอเมริกาเนี่ยเริ่มแบบเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระดานดำเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเทคโนโลยีเริ่มมาก็จริงแต่มันก็จะมีปัญหาเรื่องขนส่งเพราะว่ากระดานดำอ่ะเป็นหินชนวนหรือว่าเป็นไม้ใช่ไห
ม
เวลาเราส่งไปที่ไกลๆอ่ะเราก็จะมีปัญหาแบบอาจจะแตกหักไม้พองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเป็นแผ่นไม้หรือว่าแผ่นกระดานอะเคลือบด้วยพอร์สเลนแทนพอร์สเลนคือเซรามิกชนิดนึงเพราะว่ามันมีน้ำหนักเบาแล้วก็ทำให้ค่าจัดส่งอะถูกลงนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนสีของกระดานดำมาเป็นสีเขียวเพราะว่าตอนนั้นอะสีขาวจากช็อกอะมันจะตัดกับสีดำมากเกินไปแบบที่แต้มพูดอะใช
่
มันเข้มเกินเราก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ช่วงนั้นอะคือมีงานวิจัยระบุออกมาว่าสีเขียวเป็นสีที่ทำให้รู้สึกสบายตาแล้วก็เป็นสีที่ลดการสะท้อนของแสงก็คือทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเกิดภาระกับลูกตาของนักเรียนน้อยลงอะ
เก็ตฟีลแหละ
ใช่ทำให้โรงเรียนเริ่มแบบเปลี่ยนมาใช้กระดานดำอย่างนี้แหละจนแบบในปีแบบ1960อะก็คือกระดานดำสีเขียวกลายเป็นมาตรฐานเลยใช่แต่ว่าที่ยังเรียกว่ากระดานดำอยู่จริงๆก็คือชินแค่นั้นเลย
เพราะว่าถ้าเรียกกระดานเขียวมันก็จะแปลก
ใช่คือแบบเหมือนเราเรียกกันมาแบบนานมากๆอ่ะ
ก็เหมือนแบบสิ่งของต่างๆที่แบบเราเรียกเป็นอย่างอื่นแต่ว่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นในปัจจุบัน
ใช่ประมาณนั้นเลย
ก็น่าสนใจนะคะตอนน
ี้
หนังสือเล่มนี้ยังมีอีบุ๊กขายอยู่นะคะสนใจก็ไปซื้อมาอ่านได้
สปอนเข้าได้นะ
รายการนี้เราได้โฆษณาเก่งกันจริง
เออใช่แต่ว่าก็รู้สึกว่าพอเฟิร์นพูดเราก็แบบมีเหตุผลมากขึ้นเพราะว่ามันแบบเราก็ไม่เคยคิดเลยว่ากระดานดำอ่ะแค่กระดานดำอ่ะมันจะมีแบบประวัติขนาดนี้อะไรเงี้ย
ใช่คือไม่ได้คิดว่ามันจะพัฒนามาจากกระดานชนวน
เอาจริงๆตอนแรกอ่ะนี่ก็คิดเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยหรือจริงๆมันมีสีเขียวแค่เพราะว่าแบบมีอีคนลงสีอ่ะลงสีผิดตอนแรกอ่ะคิดว่าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรีเสิร์ชแล้วก็แบบอ้าวโอเคเลยล้ำมากขอโทษนะคะท
ุ
กคน
ก็เป็นแบบอะไรเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะ
ใช่เป็นความอัศจรรย์ของคำถามโง่ๆนั่นเอง
เข้ากับรายการอ
ีกเข้าคอนเซ็ปต์เฉย
ๆครับอวยกันไปอีกนะคะ
เมื่อกี้ก็เป็นเรื่องแบบในโรงเรียนเนาะที่เราจะเห็นแบบในโรงเรียนตอนที่เราอยู่ประถมอะไรประมาณนี้ทีนี้หลังเลิกเรียนไปไหนกันดีกว่า
ไปกินข้าว
กับบ้านไปนอน
ชอบกินไงสายกินกินอีกแล้ว
กินอีกแล้ว
แต่อย่างเรานี้แบบไปโรงหนัง
เฮ้ยชอบไปเหมือนกัน
อุ้ยชอบไปกับใคร
ไปกับใครหรอคะ
โถมีแวะเซลต่อไปก็บอกเลยละกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรงหนัง
อ
ันนี้ที่ถามคือไม่มีอะไรเลยอยากเกริ่นเข้าเรื่องตัวเองเฉย
เริ่มเลย
อยากถามทุกคนก่อนว่าแบบชอบดูหนังที่บ้านหรือชอบดูที่โรงหนังมากกว่ากัน
ชอบทุกที่อ่ะ
ที่มีเธอ
เฮ้ย
วีวันคิดอะไรกับเราเปล่าอ่ะ
โอเคไม่เป็นไรกลับบ้านแล้วจริงก็สำหรับเราชอบดูที่โรงหนังเพราะรู้สึกว่าเอ้ยมันแบบคืออยู่ที่บ้านอ่ะด้วยความที่แบบมันมีสิ่งกวนใจเยอะไงแบบ distract อะไรเงี้ยพอดูแบบโรงหนังก็รู้สึกว่ามันตัดขาดจากแบบโลกภายนอกไปเลย
แบบมันจะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นอะไรอะไรอย่างพี่ไปอ่ะ
เราก็เป็นอาการเดียวกับวีวันถ้าแบบดูหนังที่บ้านก็แบบต้องสต็อปต้องอะไรบ้างไม่จอย
ไม่จอยไม่จอย
ป๊อปคอร์นโรงหนังอร่อยด้วยนะ
กินเนี่ยกินอีกแล
้
ว
แล้วแบบชอบไทยอินตลอดเลยอ่ะอยู่ๆก็แบบไทยอินขึ้นมา
สปอน
ต้องเข้าเราแล้วเราทำเพื่อแบบหาสปอนเข้ารายการเราอยู่เพื่อปากท้องน้อยๆของพวกเรา
โอเคมา
แล้วทุกคนเคยสังเกตกันไหมว่าในโรงหนังเนี่ยเขาจะปูด้วยพื้นพรมทั้งหมดเลยแล้วก็เบาะด้วยคืออย่างเบาะชั้นบนที่เป็นโซฟาหรือว่าราคาที่สูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะใช้เป็นหนังแต่ที่นั่งทั่วไปอ่ะมันจะเป็นเบาะเว้ยเคยสังเกตไหมว่าแบบเขาใช้อันนี้กัน
ก็เคย
ก็ต้องสังเกตเนาะเพราะเราเข้าโรงหนังไปเราก็จะเห็นอยู่แล้วทีนี้คือตอนเด็กเวลาเราไปโรงหนังอ่ะแล้วเราเดินบนพื้นพรมอ่ะเราจะรู้สึกแบบลักชูอ่ะ
รู้สึ
ก
แบบ
รู้สึกแกรนรู้สึกเหมือนเดินพรมแดงอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเหมือน
ใช่ไหม
ไปเลยฉันเป็นแบบเข้าโรงหนังเพื่อไปดูหนัง
โอเคโพสต์ไปสับแตกแตกไปนี่ไม่ใช่รายการเพลง
จ้าทายอินอีกเซิร์ฟวอนพอดแคสต์แน่นะคะ
ใช่แล้วทีเนี้ยพอเราโตขึ้นมาเราก็เลยมีคำถามเว้ยว่าทำไมเขาถึง ใช้พรมในโรงหนังแบบแทบจะทั้งทางเดินทั้งอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยทีนี้ก็เลยอยากถามว่าคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงใช้พรมในโรงหนัง
ในฐานะคนซุ่มซ่ามเขาทำมากันฉันสะดุด
อ๋อกันเข่าแตก
ใช่เพราะว่าเนี้ยเคยสะดุดก็คือแต่ว่าก็เซไปชนเบาะอยู่ดีก็เจ็บอยู่ดี
สนับอารมณ
์สนับอารมณ์ของทุกอย่าง everything
เมื่อกี้แค่ลงลิฟต์อ่ะเพื่อนยังปิดลิฟต์แบบหนีบฉันเลยอ
่
ะ
ทำไมเพื่อนเฟิร์นทำแบบนั้นน่ะ
นั่นดิทำไมสแตมเป็นคนอย่างนี
้แล้วพี่วันคิดว่ายังไง
สำหรับเราอาจจะเป็นเรื่องของไม่รู้เหมือนกันอาจจะเหมือนแบบเป็นของเสียงด้วยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบอย่างเหมือนแบบบางทีเนี่ยเราแบบไปโรงหนังสายอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาวิ่งเข้าโรงอ่ะก็คือแบบวิ่งแบบเร็วมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือไม่ได้มีเสียงดังอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกอย่างเป็นพื้นพรม
เสียงรองเท้าอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยก็น่าสนใจดี
ก็จริงๆวันนี้เราเป็นคนเกริ่นแต่เราจะไม่ใช่คนอธิบาย
เ
พราะว่าคนที่อธิบายเรื่องเสียงได้ดีกว่าเราเนี่ยก็น่าจะเป็นพี่ไป
Sound Assistant
หนึ่งเดียวของเรา
เดี๋ยวเราก็เลยจะให้พี่ไปอธิบายให้ฟังว่าทำไมโรงหนังเนี่ยเขาถึงใช้พื้นพรมกัน
เมื่อกี้ที่พี่วันตอบมาก็ถูกส่วนหนึ่งเลยนะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลอื่นอีกก็คือหลักๆก็จะมีเรื่องความสวยงามความหรูหราก็ใช
่
มันก็จะดูแบบเป็นธีมเดียวกันดูเข้ากันแล้วก็มีเหตุผลแบบที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ก็คือด้านเสียงแล้วก็ด้านภาพเน
า
ะก็คืออย่างแรกนี่ก็วิทยาศาสตร์แต่เราอาจจะไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นก็คือพรมเนี่ยมันช่วยเรื่องเสียงสะท้อนได้ดีกว่าเวลาเราดูหนังกันแล้วในโรงหนังเนี่ยเขาใช้ความดังที่ค่อนข้างมากเนาะแล้วถ้าเป็นแบบเป็นกระเบื้องหรือว่าเป็นพื้นไม้อะไรเงี้ยมันก็ยังสะท้อนอยู่แต่ถ้าเป็นพรมก็จะช่วยได้แล้วก็ด้านเรื่องเสียงตอนเดินไปห้องน้ำนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านภาพอันนี้เราไม่ได้หาข้อมูลด้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็คิดว่ามันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งคือเรื่องแสงสะท้อนแบบเวลาที่สะท้อนเข้ามามันก็จะไม่รบกวนสายตาของเราใช่แล้ว
ก็คือเหมือนถ้าเขาใช้พื้นกระเบื้องมันก็จะสะท้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะแบบเข้าตาคนที่กำลังดูอยู่
จริ ง
เน
า
ะ
จริงอันนี้
เราคิดว่าเขาก็คงคำนวณมาแล้วแหละว่าใช้สิ่งเนี้ยมันน่าจะเรื่องราคาด้วยแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานมากกว่าใช
่ก็เหมือนแบบเป็นการเก็บเสียงจากในโรงด้วยไม่ให้ออกไป
เก็บเสียงอาจจะไม่มากแต่เรื่องเสียงสะท้อนเนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะที่สุดใช
่โอ้โ
หดูมีความรู
้มีประโยชน์มากกว่าที่คิด
ล้ำอ่ะ
มันดูแบบเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่ามันก็แบบมีผล
เขาคิดมาดีแล้ว
จริง
genius
จะบอกว่าประโยชน์ของผมไม่ได้มีแค่เรื่องเสียงกับเรื่องภาพอย่างที่พี่ไปบอก
เฮ้ย
อันนี้ก็จะเล่าให้ฟังต่อเล็กๆน้อยๆเนาะคือเวลาเราเห็นพรมเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพรมมันทำความสะอาดยากป่ะแบบถ้าสมมติเราทำอะไรสักอย่างที่เป็นครีมๆตกลงไปอย่างเงี้ยโอ้ทำความสะอาดยากแน่นอน
อันนี้เคยทำแบบสไปร์หก
เจอแล้วเจอตัว
แย่และหนึ่ง
รู้สึกผิดมากแบบ
ลงหนังมาตามตัวได้นะคะอ่ะก็คือเราจะเห็นว่ามันทำความสะอาดยากแล้วก็น้ำหนักเยอะใช่ป่ะเพราะว่าอย่างพื้นพรมอย่างเงี้ยมันจะเป็นผืนเดียวกันอ่ะมันจะไม่ใช่การแบบเอามาต่อแต่มันจะเป็นผืนใหญ่เลยแต่จะบอกว่าจริงๆอ่ะพรมมันไม่ได้ทำความสะอาดยากขนาดนั้นเพราะว่าพรมอ่ะมันมีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นที่ดีมาก
ๆ
คือฝุ่นมันก็จะอยู่ในพรมนั่นแหละแล้วเวลาเขาทำความสะอาดอ่ะเขาจะใช้เครื่องดูดฝุ่นมาดูดแล้วเขาก็จะดูดฝุ่นที่อยู่ในพรมซึ่งมันก็จะไม่ฟุ้งกระจายขึ้นมาบนอากาศก็เรียกได้ว่าเหมือนพอเราดูดฝุ่นไปอย่างเงี้ยก็คือมันก็จะเข้าเครื่องดูดฝุ่นไปเลยมันจะไม่ฟุ้งมาแบบโดนเบาะโดนกำแพงหรือโดนอะไรแบบนี
้
มันก็จะทำความสะอาดง่ายมากซึ่งมันไม่ได้มีแค่โรงหนังนะที่เขาใช้พื้นพรมแต่อย่างห้องอัดที่เราอยู่กันตอนนี
้ก็พื้นพรมด้วย
ใช่
เราทำบกสิ
อุ๊ยอุ๊ยเปิดระวัง
แล้วก็แบบอย่างห้องจัดแสดง อะไรอย่างนี้แล้วก็รถยนต
์
เครื่องบินอย่างนี้ก็ใช้พื้นพรมด้วยซึ่งก็ใช้ด้วยเหตุผลเดียวกันเหมือนกัน
Genius
นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงหนังเขาถึงใช้พื้นพรมเป็นไงแบบคลายความสงสัยของทุกคนได้ปะ
Genius ก็เหมือนแบบตอนแรกก็นึกว่าจะมีแค่แบบเรื่องเสียงอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอคิดไปก็
ตอนแรกคิดว่าแค่แบบกันลื่นเลย
เหมือนพื้นพรมเกิดมาเพื่อลงหนังเลยอ่ะคือใช้ได้แบบว่าครอบคลุมมากๆ
จริงจริงจริงก็แบบมีความหรูหรา luxury อะไรแบบ
ใช่
แต่ว่าพอพูดถึงความหรูหราแล้วเนี่ยงั้นเราไปต่อกันกับคำถามสุดท้ายกันเลยดีกว่าม
าเลย
ก็คือเป็นคำถามที่คือเราอ่ะอาจจะแบบสงสัยเองด้วยแต่แบบคนอ่ะไม่ค่อยแบบเอกใจเท่าไหร่คือเราอะอยู่ในหมู่บ้านที่แบบมันมีบ้านแบบหลายๆหลังมากเลยใช่ไหมแล้วก็คือเป็นหมู่บ้านแบบไกลตัวเมืองนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คือเหมือนเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีหมู่บ้านมีบ้านอยู่หลังนึงในหมู่บ้านที่เป็นบ้านที่แบบหลังใหญ่มากเธอแล้วคือเหมือนแบบเป็นบ้านที่เหมือนแบบนกอินทรีอะไม่รู้เคยได้ยินหรือเปล่าที่เหมือนแบบเวลาแบบตามละครไทยต่างๆอะก็คือจะเป็นแบบบ้านหลังนี้ที่เหมือนแบบเขาใช้แบบถ่ายละครเป็นแบบเซตติ้งสำหรับแบบบ้านพจมานหรือว่าแบบบ้านคนรวยอะไรเงี้ยในยุคแบบ80 90อะไรเงี้ยแล้วคือแบบทุกครั้งที่แบบผ่านบ้านหลังเนี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบต้องทำบ้านให้ออกมาแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไมถึงจะต้องแบบใช้สถาปัตยกรรมแบบกรีกอ่ะเป็นแบบบ้านขาวๆอะไรเงี้ย
คือเนี้ยก็เคยเห็นเหมือนกันแล้วแบบพอเห็นก็จะสังเกตว่าโหแบบใช้เสาธรรมดาไม่ได้เลยจะต้องแบบเป็นคอรินเทียน
เ
ล
ยไอโอลิกดอริกใดๆอะไรอย่าง
น
ี้
น้ำพุนี่ขาดไม่ได้
ใช่
ใช่ไหมทำไมเขาต้อง
มีเทพหนึ่ง
ใช่แล้วก็คือเหมือนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบพอเหมือนแบบมองไปในแบบบ้านละครหลายๆหลังเนี่ยเขาอ่ะก็ชอบเหมือนแบบเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบเดียวกันเลยก็คือแบบกรีกแล้วก็คือเป็นบ้านคนรวยที่เหมือนแบบบางทีอ่ะก็คือรู้สึกว่าก็เป็นแบบเยอะเกินอะความแบบลักชูรี่ทองทองแล้วแบบทองไปหมดเลยโดยที่แบบมันเกินคำว่าแบบพอดีเกินไปหน่อยแล้วก็แบบสวยอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเองมันก็เลยเกิดเป็นคำถามที่เราจะถามวันนี้นะคะนั่นก็คือคำถามที่ว่าทำไมบ้านคนรวยในสมัยแบบ 80-90 ถึงต้องฟุ่มเฟือยแล้วก็แบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบกรีกนั่นเองคำอะไร
คำเฉยๆเฮ้ยเนี่ยเขาเล่นผมอีกแล้วอ
่
ะ
ไม่ซึ่งจากคำถามเนี้ยเราก็คือเหมือนแบบไปรีเสิร์ชมานะคะว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับอะไรกันอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องของยุคเรเนซองส์แล้วก็ประวัติศาสตร์ศิลป์ด้วยคนซึ่งเหมือนเรารู้สึกว่าบ้านที่เหมือนแบบเป็นคฤหาสน์ต่างๆเนี่ยคือคนรวยเนี่ยเขาอ่ะเหมือนแบบจะมีภาพในหัวไว้อยู่แล้วว่าโอเคพอเรามีเงินเราแบบต้องแบบมีฐานะหน่อยแล้วซึ่งพอพูดถึงเรื่องฐานะเนี่ยก็จะอยากทำให้บ้านของตัวเองเนี่ยเป็นอย่างวังเว้ยทุกคนอย่างเหมือนแบบคฤหาสน์ทั่วไปอะไรเงี้ยก็คืออยากให้แบบบ้านของเราแบบคล้ายวังอะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนแบบถ้าสมมติอ่ะสมมติยังไม่ได้พูดถึงไทยนะถ้าแบบพูดถึงแบบฝรั่งก่อนคือถ้าสมมติเราพูดถึงความหรูหราความลักชัวรี่ความวังเนี่ยภาพในหัวเราอันแรกคืออะไร
แวร์ซาย
ภาพในหัวเราคือแวร์ซายใช่ไหมทุกคนซึ่งแบบแวร์ซายก็จะเป็นวังของฝรั่งเศสนะคะที่มันตั้งอยู่ก็จะเป็นพระราชวังแวร์ซายที่แบบทุกคนแกรนแล้วก็ลักชัวรี่ที่เหมือนแบบเป็นอันดับต้นๆเลยพอนึกถึงความแบบออริจินอลของความแบบลักชัวรี่ความแกรนความร็อกโคโคอะไรต่างนี้ก็คือแวร์ซายเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบต้นแบบเลยว่าถ้าพูดคำแบบหรูหราวังในฝันอะก็จะเป็นแวร์ซายเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยความแวร์ซายตรงนี้เนี่ยที่เหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นให้เหมือนแบบคนที่มีฐานะเนี่ยอยากจะทำบ้านของตัวเองให้เหมือนกับแวร์ซายก็เลยเหมือนแบบมองกลับมาว่าที่มันกลายเป็นเหมือนแบบสถาปัตยกรรมกรีกพวกมีแบบรูปปั้นต่างๆหรือว่าเป็นเสาที่หรูหราเนี่ยส่วนนึงอ่ะก็มาจากเหมือนแรงบันดาลใจของวังแวร์ซายด้วยที่เป็นความแบบศิลปะทางล็อกโคโคอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลป์ใดๆใช่ซึ่งเหมือนก็จะมีเหมือนอีกในแง่นึงที่เขาบอกว่ามันจะมียุคนึงนะคะที่ชื่อว่ายุคนีโอคลาสสิกซึ่งเป็นเหมือนแบบยุคที่มาจากหลังของเรเนซองส์แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็คือพอพูดถึงความงามดั้งเดิมของศิลปะเนี่ยนักศิลปะทุกคนเนี่ยก็จะนึกถึงแหวกกรีกเนี่ยมันจะเป็นความงามแบบคลาสสิกของมันอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะถ้าเราแบบมองกลับไปในสถาปัตยกรรมกรีกหรือศิลปะกรีกเนี่ยมันก็จะเป็นความสวยแบบดั้งเดิมของมันโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบไปหาอย่างอื่นว่าเราต้องทำยังไงให้สวยก็คือแค่มองกลับมาในแบบสถาปัตยกรรมกรีกว่าอันนี้นี่แหละคือสวยที่สุดแล้วของมันใช่ก็เลยเหมือนแบบก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยที่เหมือนแบบสถาปัตยกรรมที่หรูหราอย่างแบบฟุ่มเฟือยเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจสกรีมานั่นเองนะคะประมาณนี้ใช่เราก็เลยเหมือนแบบ คุยไปอีกว่าเอ้าแต่ว่าบ้านคนไทยในสมัยก่อนอะแบบรุ่นปู่หรือรุ่นย่าเราอะบ้านที่หรูหราเนี่ยก็ไม่ใช่บ้านที่เหมือนแบบเป็นคอนกรีตอีกอะไรเงี้ย
หินอ่อนเท่านั้น
ยังไม่ได้แบบเป็นขนาดนั้นแต่ว่าก็จะเป็นเหมือนแบบพวกบ้านไม้อะไรเรือนไทยธรรมดาอะไรอย่างงี้อยู่ใช่ไหมทุกคนเราก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสื่อด้วยที่เหมือนแบบเข้ามามีอิทธิพลต่อพวกเราในการทำบ้านพักแล้วก็เปลี่ยนไปในแต่ลุคสมัยอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างบ้านคนรวยที่แบบเป็นแบบเนี้ยเขาเริ่มมาบูมในช่วงแบบยุค 80-90 หรือว่าก่อนมีวิกฤตการต้มยำกุ้งหรือว่าฟองสบู่แตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าสมัยนั้นอ่ะเราก็ได้รับสื่อจากฝรั่งมาเยอะเหมือนกันที่เป็นเหมือนแบบเป็นแบบชนชาติผิวขาวเราคิดว่าความเจริญเนี่ยมาจากฝรั่งก็เลยรู้สึกว่าอิทธิพลสื่อของฝรั่งเนี่ยก็จะมีอิทธิพลกับประเทศเราด้วยที่เราอ่ะทำบ้านหรือว่าสถาปัตยกรรมอ่ะให้เหมือนฝรั่งเพื่อแสดงความหรูหราอะไรอย่างงี้ไปด้วยนั่นเองนะคะเพราะว่าอย่างของ White House หรือว่าทำเนียบขาวของฝรั่งเนี่ยก็ใช้สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิกด้วยที่ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกรีกด้วยเช่นกันใช่ก็ประมาณนี้ค่ะแบบอยากรู้ทุกคนแบบคิดยังไงบ้าง
เอ้ยแต่นี้สำหรับแบบวงการละครอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเคยได้ยินมานะเหมือนอาจารย์เคยพูดในคลาสว่าแบบมันจะมีคนบางกลุ่มที่เขาเรียกว่าอะไรวะออกแบบบ้านแล้วก็ตกแต่งอ่ะเพื่อใช้ในการถ่ายละครโดยเฉพาะมันจะมีแบบธุรกิจอย่างนี้ด้วยคือจำไม่ได้แล้วเพราะตอนนั้นสารภาพไม่ได้ตั้งใจเรียน
มี
แต่ว่าเคยรู้ว่ามันมีแบบคืนละแสนหรือเท่าไหร่ไม่รู้คือตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าคุยกับเพื่อนว่าแบบเอ้ยหาบ้านพักกันแบบจะไปพูลวิลล่าอะไรเงี้ยไปเที่ยว
เ
พื่อนแม่งไปหาอีบ้านถ่ายละครมา
เหรออ
ืมคืนละแสนสี
่โอ้
ฉันแบบโอ้เกรนแบบเป็นอีบ้านที่แบบเป็นเสาสิงโตพ่นน้ำอ่ะ
โอ้ my god ก็คือเหมือนแบบรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบจุดสนใจเหมือนกันในการที่แบบทำธุรกิจบ้านอะไรเงี้ยให้เหมือนแบบเข้ากับการถ่ายละครอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีของแบบพอพูดถึงเรื่องสื่อที่แบบมีอิทธิพลต่อพวกเราแบบเดี๋ยวนี้บ้านที่สวยสำหรับพวกเราอะเวลาเราจะหาเรฟเฟอร์เรนซ์หรืออะไรแบบแต่งห้องเราก็จะแบบแต่งห้องสไตล์เกาหลี
มินิมอลมูจิ
ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอิทธิพลของแบบสื่อก็มีแบบผลต่อพวกเราพอสมควรในการที่จะแบบตกแต่งสไตล์นั้นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
ใช่
แต่คิดว่าไง
ก็ชอบเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าก็คิดมาตลอดเลยว่ากรีกอ่ะเป็นต้นแบบของศิลปะจริงๆอ่ะเพราะว่านี่เคยเรียนวิชามนุษย์กับศิลปะหรือว่าวิชาในแขนงแบบศิลปะใดๆก็ตามอ่ะเราต้องไปสตาร์ทที่ศิลปะกรีกตลอดเลยแล้วก็ต่อด้วยโรมันต่อด้วยอะไรต่างๆที่แบบมันจะตามมาอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าพอฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ใช่มันถูกต้องอ่ะคือมันเป็นต้นแบบจริงๆแล้วมันเป็นความสวยงามแบบคลาสสิกจริงๆ
แต่ว่าเราอยากมีแบบบ้านแบบนี
้ไหมไม่
อะไรเงี้ยก็แบบรู้สึกว่าเป็นบ้านที่เหมือนแบบ
สีขาวสว่างจ้า
ใช
่อ๋อคือถ้าส่วนตัวชอบแบบโมเดิร์นไงก็เลยแบบว่าจะไม่ค่อยแบบพรีเฟอร์ทางนี้เท่าไหร
่แต่ว่าเหมือนแบบแม่เราก็ชอบพูดเวลาแบบเห็นบ้านแบบนี้ก็จะแบบโอ๊ยใครจะทำความสะอาดอะไรเงี้ย
ใช่ใช
่มันกว้างเกิน
ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าน่าสนใจดีในการที่แบบไปรีเสิร์ชอันนี้มาแล้วก็อ๋อมีอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องของก่อนหน้าทางเข้าแบบทางบ้านอะที่เราจะเห็นแบบน้ําพุต่างๆที่พี่ไปบอกว่าแบบมีทั้งน้ําพุทั้งสระว่ายน้ําอยู่แบบข้างหน้าหลายแบบ
มีสวนใดๆ
ใช่ต้องมีถนนเข้าบ้านด้วย
นี่ก็เลยแบบแอบคิดไปอีกในประเด็นนึงว่าหรือว่าจะเป็นเรื่องของน้ําพุเสริมฮวงจุ้ย
ก็น่าจะมีสวน
ใช่เพราะว่าเหมือนแบบเนี่ยก็แบบไปรีเสิร์ชมาเขาก็บอกว่าเนี่ยก็มันก็จะมีแบบพวกหลักฮวงจุ้ยต่างๆที่ถ้าสมมุติมีน้ำพุอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็จะเสริมความแบบมั่งคงมั่งคั่งเรื่องการงานด้วยแล้วก็มีเรื่องของแบบความก้าวหน้าความโชคดีอะไรอย่างเง
ี้
ยค่ะอ๋อ
เหมือนแบบสายน้ำคือมันจะเป็นตัวแทนของความแบบราบรื่นอะไรแบบเนี้ย
ใช่ก็จะเป็นเหมือนแบบเรื่องของฮวงจุ้ยที่แบบคนรวยเขาเชื่อกันด้วยอยากเป็นคนรวยค่ะ
อยากเป็นคนรวย
ฟังแล้วไม่ได้อยากมีบ้านแบบนั้นแต่อยากเป็นคนรวยเท่านั้น
อยากเจอกดหนึ่ง
กดหนึ่งมาเลยรัวๆ
ใช
่วันนี้คำถามของเราก็มี3คำถามเท่านี้เน
า
ะ
ใช
่เฮ้ยแต่พอแบบฟังไปฟังมามันดูไม่เป็นคำถามที่โง่เท่าไหร่เลย
จริง
ก็เป็นแบบรีเสิร์ชแต่ละคนดูแบบว่าแน่นแล้วก็แบบมีเหตุผลมารองรับที่มันแบบเราฟังแล้วมันใช่จริงๆว่ะอะไรประมาณน
ี้เลยรู้สึกว่าน่าสนใจ จริงก็เลยเป็นรายการของเรานะคะขึ้นมาใช่สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนกับรายการ
Wonderful อัศจรรย์ความโง่
และอาทิตย์ต่อไปนะคะจะมีคำถามโง่ๆอะไรที่พวกเราจะมาให้คำตอบแบบอัศจรรย์กันอีกก็อย่าลืมติดตามฟังกันด้วยนะคะ
ใช่ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย